To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Presidencia Sparta Krishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditë vetëmorë. Të dashur vëllezër, siç përshkruhet mendes zbulesës në seksionin 120 të doktrinës e Beslidhe, Këshilli mbi planifikimin të drejtave i përbërë nga Presidencia e parë, kuorumi i 12 apostullëve dhe peshkopata kryesuese autorizon shpenzimin e fondeve të kishës, subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet, politikat dhe procedurat e miratuara. Departamenti Kontrolli Financiar të Kishës, i cili përbëhet nga profesionistë licencuar dhe është i pavarur nga gjithë departamentet tjera të kishës, ka përgjegjësinë të kryej kontrole financiare me qëllim që të jap siguri të arsyeshme në lidhje me kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryera, Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës është i mendimit se në çdo hollësi të rëndësishme, kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për vitet 2014 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me buxhetet, politikat dhe praktikat llogaritëse të miratura të kishës. Kisha ndjek praktikat që u japin mësim anëtarëve të saj të jetuarit brenda një buxheti, të shmangjes borxhit dhe kursimit për njerëz nevoja. I paraqitur me respekt nga Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës, Kevin Jergensen.